Dette har jo vært på en måte Venstres hjertebarn, denne rusreformen, gjennom alle disse debattene, men angrepet fra Senterpartiet på rusreformen som skal legges frem av regjeringen om noen uker, er du ikke noe begeistret for? Mm.
Nei, altså vi har jo kjempet for en rusreform i snart 20 år, og det er jo fordi at vi har sett de negative konsekvensene av dagens narkotikapolitikk. Den har jo vært ført i flere ti år, og den har jo ikke funket. Norge er jo blant de landene med den verste overdosestatistikken i Europa, og det er heller ikke sånn at det er noe sammenheng mellom straffenivået i et land og rekruttering av ungdom til rusmiljøet.
Ønsker jeg velkommen til 4 nye år, og dagens episode som skal handle om rusreformen, som vi venter nå veldig, veldig spent på, som forhåpentligvis er rett rundt hjørnet. Og med meg i dag så har jeg Venstres partileder og kunnskapsminister Guri Melby, velkommen.
Takk.
Og jeg er også med tidligere partileder og også tidligere justisminister Odd Einar Dørum, velkommen til deg.
Tusen takk.
For å begynne først, Guri, altså rusreformen, den forhandlet jo Venstre inn allerede i Jeløya-plattformen i 2018. Og nå er vi jo endelig på oppløpssiden etter ganske hard jobbing gjennom flere år. Hvorfor er denne reformen så viktig for Venstre?
Det her er jo etter mitt skjønn den viktigste sosialpolitiske reformen på mange tiår. Det handler om egentlig helt sånn grunnleggende hvordan du ser på mennesker, og hvordan du møter mennesker som først og fremst har behov for hjelp. Og når vi vet at straff ikke virker når det gjelder rusproblemer, så er det på høy tid å slutte med det, og det er et veldig inngripende virkemiddel. Og når vi heller vet at det finnes andre, mye mykere virkemiddel, som både virker bedre og som gjør at vi møter folk med større verdighet, så bør vi benytte oss av det. Så Venstres mantra i ruspolitikken de siste 10-20 årene har jo egentlig vært at vi må gå fra straff til behandling. Og så har vi jo videreutviklet den politikken i takt med at det har skjedd en rivende utvikling i mange land. Vi er jo sterkt inspirert av Portugal for eksempel, og den såkalte Portugal-modellen. Og jeg har lyst til å understreke at det betyr ikke en legalisering av rusmidler. Ulovlige rusmidler skal fortsatt være ulovlige, men det betyr at vi ikke lenger skal straffe for følge det at du har brukt det, eller at du går med en liten brukerdose på deg.
Ja, og Einar, du har jo tidligere vært justisminister og hatt ansvar for dette feltet her. Hvorfor mener du at vi nå må flytte dette i større grad fra justis til helse, fra straff til hjelp?
Fordi det er å sette kronen på verket i en utvikling som har pågått over tid, og som Venstre har vært aktiv i. I den tiden som jeg var justisminister, så utviklet vi jo sprøyterommet, som var skadereduksjon, altså verdighet i menneskers liv. Vi utviklet narkotikaprogram med domstolsmedvirkning. Hvis du satt inne, ikke for narkotika, men for noe annet, men også hadde rusproblem, så skulle du komme ut av begge deler ved å slippe å springe etter alle fagfolkene. Fagfolkene skulle treffe deg. Og så er det slik at jeg gjorde en avtale i 2003, det er 18 år siden faktisk, med Riksadvokaten, om at politiet skulle ikke grave i lommene til slitne narkomane for å finne en brukerdose. Den måten å si det på, sa jeg som justisminister, og jeg hadde en forståelse med riksadvokat Tor Axel Busch om at det var akkurat det vi skulle gjøre. Og det var ikke alle politiet som utmiddel likte det, men de aller fleste likte det, fordi de ikke syntes det var noe poeng å opptre slik overfor de slitne på gata. Så det er en utvikling over lang tid, og akkurat som Guri så har jeg gått valg mange ganger etter da på Portugal-modellen. Og så må jeg bare si kort, jeg er også imponert over Thorvald Stoltenbergs arbeid, hvor han tar familiens personlige tragedie med en datter, og så går han forbi det. Det er krevende når du er far. Så går han forbi det, og lager altså den innstillingen som ligger i Stoltenberg-utvalget, og som jeg synes er i den samme retningen som den rusreformen vi snakker om her.
Ja, og med denne rusreformen, Guri, så skal man jo da ta dette arbeidet som Einar gjorde på 2000-tallet til et nytt nivå. Hva er det vi kan vente av denne rusreformen?
Først har jeg jo lyst til å skryte av den jobben som Odd Einar og andre har gjort, da, som virkelig har gått foran og som brøyter vei, og som snakket om rusreform veldig lenge før det ble populært og egentlig akseptabelt. For det har jo skjedd en holdningsendring de siste årene. Og jeg tror jo, som Odd Einar også trakk frem, at Stoltenberg-utvalget for eksempel var ganske viktig Det at en mann som Thorvald Stoltenberg, med den statusen han har hatt, tok til orde for en ny retning i ruspolitikken, tror jeg har vært viktig for mange. Og det at det har vært stadig flere med den type roller som har gjort det, og jeg tror også internt i Venstre så har det betydd veldig mye at Odd Einar også har vært blant dem som har snakket varmt for en reform. For jeg tror, som sagt, akkurat nå opplever vi jo da at det stadig flere partier som for en rusreform, og at det også er litt sånn at det mange organisasjoner, det mange i media som også støtter en reform. Men det har jo vært i lange perioder at det å ta til ordet for en sånn avkriminalisering veldig fort har ført til at du har blitt hengt ut som useriøs og som en sånn narkoliberaler som ikke vil høre på fornuft. Så det har virkelig skjedd et skifte. Og jeg tror ikke vi må undervurdere heller hvor stor den seieren da faktisk var på Jeløya og i Granavolden, at vi fikk det gjennomslaget. Jeg tror det er verdt å ha med seg at det er klart, jeg tror ikke Venstre hadde greid det helt alene hvis ikke vi hadde hatt Bent Høie med på laget fra Høyre. Han har jo vært en varm forkjemper også for reform, og har en veldig sterk og tydelig stemme i Høyre for det. Men vi vet jo at da vi forhandlet på Granavolden, så var det jo to partier da, som i utgangspunktet var veldig kritiske til en sånn reform, både FRP og KrF. Og at, så det her var en sånn seier som satt langt inn, så veldig godt jobba for våre folk da, som fikk til det. Men jeg tror nettopp den jobben som har blitt gjort da, i de her, kanskje de siste 20 årene fram mot det, har vært helt avgjørende for å få det til. Så jeg håper jo at alle som både har vært aktive i Unge Venstre og Venstre, og som har tørt å stå litt i front da, i det her, også veldig lenge før det ble populært, nå føler at de virkelig får igjen for den innsatsen de har lagt ned.
Ja, du er inne på det. Altså, dette med kunnskapsgrunnlaget, at dette tidligere har blitt slengt litt rundt i debatten, og så har jo det blitt et viktig gjennomslag på Venstre at man skulle få en utredning, og at det ble satt ned et rusreformutvalg som nå har jobbet i flere år for å bringe mer kunnskap på bordet før man skulle utforme en reform, og bringe mer kunnskap inn i debatten. Hva er det du har liksom tatt med deg fra de konklusjonene som rusreformutvalget kom med?
Jeg tror det utvalget var kjempeviktig, og det var et utvalg som hadde stor tyngde, som var veldig bredt sammensatt, og som representerte veldig mange ulike typer av fagkompetanser. Og det at de kom med en rapport som var såpass tydelig da, i sine anbefalinger om å flytte fra straff til behandling, at det er noe som har gitt gode resultater i veldig mange andre land, og det at de er såpass forskningsbasert og basert på erfaringer, tror jeg har vært ganske viktig, fordi at rusdebatten og narkotikapolitikken, det har jo vært en debatt som er veldig sterkt preget av følelser, og veldig mange har veldig sterke følelser for hva som er riktig og galt. Og jeg tror jo mange synes at det føles liksom riktig at det som ikke er helt bra, det bør være ulovlig, og det bør straffeforfølges. Men når vi får da nye rapporter etter hverandre, og erfaringer fra andre land som viser at det ikke stemmer, så greier vi kanskje å slå litt høl på den følelsen. Så det som virkelig rusreformutvalget bidro til, var jo å nyansere debatten kraftig, gjøre den mye mer kunnskapsbasert, og vise frem at det kan være en ganske stor bredde av fagfolk som går inn for de løsningene som vi går inn for. Da.
Ja, og en sentral bekymring som kommer fra mange av de som er skeptiske til denne reformen, det går jo på hva dette vil si for økt rekruttering og eventuelt økt bruk blant unge. Er det noe fra rusreformutvalget og fra erfaring fra andre land vi kan ta med seg? Hva vet vi om hvilke konsekvenser dette kan få?
Det er jo vanskelig å sammenligne erfaringer fra ulike land, det må vi jo erkjenne. Og så er det også vanskelig å si, for at man har jo sett land der bruken av ulovlige rusmidler har gått opp når man har gjort denne formen for avkriminalisering, men der kanskje den totale rusbruken blant ungdom har gått ned. Og så er det også en del land der det har vært trender over lang tid, der ungdom har brukt mer, for eksempel cannabis. Og da er det ikke sikkert at denne avkriminaliseringen har ført til mindre bruk, men kanskje har det stoppet en videre vekst. Og så har man også land der man har sett at avkriminalisering definitivt har bidratt til å hindre en del nyrekruttering, i hvert fall inn til de tyngste miljøene. Og jeg må jo bare si at det er jo det vi har prioritert aller øverst da. Og hindre den rekrutteringen til den veldig skadelige rusbruken. Det betyr ikke at vi skal bagatellisere på en måte det her første gangen du prøver noe, eller den litt sånn lettere omgangen med ulovlige rusmidler, men det er jo når du tar steget over i veldig skadelige miljø, at vi ser at det får veldig store negative konsekvenser for ungdom. Vi har jo, som jeg også sa innledningsvis, vist mye til erfaringene fra Portugal, som har lyktes veldig godt i å få ned overdosedødsfall. Det har jo vært blant våre hovedprioriteringer at det er viktig å hindre de aller mest negative konsekvensene for de menneskene som har det aller vanskeligst.
Ja, og dette var jo litt sånn dere jobbet, Einar, med nettopp som du sa, at dere gikk til politiet og ba de slutte å løpe etter de slitne brukerne, for man gikk etter de som allerede var utsatt og som var sårbare og som hadde lite.
Ja, du kan si det sånn at hvis du skulle få en god oppklaringsstatistikk i politiet, så kunne du gå etter brukerdoser. Men det er jo omtrent som å fange fisk i oppdrettsanlegg. Du er garantert å finne noe. Mens det som teller, det som gjør en forskjell, og da synes jeg vi skal holde oss til gode erfaringer i Norge, det er at vi har gode tilbud for ungdom som kan være under press fra det ene eller andre. At vi har gode tilbud, tiltak for ungdom, enten det er fritidsklubber, tiltak i skolene, forebyggende arbeid, nettverksbygging av den ene eller andre sorten. For eksempel i hjertet av Oslo, da, at vi har fenomenale Sterling og Tøyen sportsklubb og Tøyen Arena og Vålerenga Trolls og andre som bokstavlig talt, når du hører på mennesker snakke her, så hører du forskjellen mellom det å være et galt sted og det å være et bra sted. Altså det å kunne bruke drømmene dine og energien din på noe bra. Vi har i Norge gode tradisjoner på å jobbe bra med folk i de yngste aldersgruppene, hvor de strever på en eller annen måte med å ha fotfeste. Denne reformen kan ikke være noen invitasjon til å slutte med det. Det er jo en invitasjon til å forsterke den innsatsen, og Venstre står i det. Så må jeg gjerne si at i den utviklingen her, så har jeg også beveget meg fra det å ikke grave i lommene til slitne narkomane, til å gå på det standpunktet som ligger her, nemlig en avkriminalisering av bruk og brukerdoser. Men jeg er kommet fram til at det er summen av alle de andre tiltakene som er riktig, og jeg er kommet fram til at for å gi verdighet til mennesker som er oppi dette og sliter med livet, så teller det mest for meg. Det andre vi står overfor, altså det å unngå rekruttering og komme på en type gal utvikling, det har vi mange andre virkemidler på. Og jeg er veldig glad for at Guri har snakket om det, for det er de virkemidlene som teller. Dette er det stedet hvor det at det finnes et menneske i nærheten som bryr seg om deg, gjør en avgjørende forskjell, enten du har uniform på eller du ikke har det. Så det summer av de tingene som gjør at jeg står på dette standpunktet, og så fullbyder det for meg en utvikling over tid fra det å hale justispolitikken i retning av sosial- og helsepolitikken til å ta det avgjørende spranget og si at på dette viktige punktet så er det helsepolitikken som tar over og ikke justispolitikken. Og så har jo justispolitikken mer enn nok å holde på når det gjelder bakmenn, organisert kriminalitet og så videre.
Jeg har lyst til å følge opp litt det som Odd Einar sier, for det er klart. For de fleste ungdommer så tror ikke at om det er straffbart å drikke og sitte med en brukerdose, jeg tror ikke det er det som avgjør om de prøver ut noe. Men det som er viktig er jo hva det er som avgjør at en ungdom søker hjelp dersom de er i ferd med å utvikle noen problemer, dersom de har andre underliggende vansker som egentlig er litt av årsaken til rusproblemene. Og spørsmålet er jo hvor mange 15, 16, 17-åringer er det som har lyst til å oppsøke hjelp hvis de er redde for at det ligger en slags straff i andre enden, at man kan oppdage hva de har gjort og dermed oppleve sanksjoner. Jeg tror jo at terskelen for å søke hjelp vil bli mye lavere når vi avkriminaliserer denne bruken, og at vi vil ha mange flere muligheter til å komme i kontakt med de ungdommene som trenger det, og snakke med dem. Og så synes jeg også et perspektiv som er viktig å ha med, at det er ikke sånn at straff er helt sånn nøytralt virkemiddel som virker helt likt for alle i samfunnet vårt. Vi har veldig tydelig statistikk som viser at for eksempel så er ungdom i Oslo Øst 3 ganger så utsatt for å bli straffeforfulgt for narkotikaforbrytelser enn ungdom på Oslo Vest. Og det er ikke fordi at ungdom på Oslo Øst bruker mer narkotika eller selger mer, det er mest sannsynlig fordi at de kanskje opptrer i flere situasjoner der politiet er i nærheten, der de kan bli på en måte tatt. Da. Så, og vi ser også at ungdom som har foreldre med lav utdanning i mye større grad ender opp med å bli straffeforfulgt enn ungdommer som har foreldre med høy utdanning. Så det vi gjør med straffesporet, det er jo ikke bare at det er en politikk som ikke funker, men det er også en politikk som ramme noen av de ungdommene som har det aller vanskeligst. Og noen av dem som har det dårligste utgangspunktet da, for å lykkes i livene sine, enten det med skolegang, utdanning eller med å få seg en jobb, dem gir vi et enda dårligere utgangspunkt med at vi gir dem et rulleblad, at de havner i kontakt med miljøer som de ikke burde havne i kontakt med.
Og så er det nettopp det som du sier, at vi gjør det vanskeligere å komme ut av det hvis du for eksempel er redd for at det at du ber om hjelp fører til at du mister lappen og dermed kanskje mister jobben din. Så er det enda vanskeligere å be om hjelp og enda tyngre. Og hvis du da også ender opp med å miste lappen da, så får det konsekvenser for så mange i deler av livet ditt som kanskje gjør det vanskeligere å komme ut av den rusen som du sliter med.
Ja, og det er jo mange i Venstre tror jeg, som har hørt historien til den tidligere politimannen Knut Rønøyd, som forteller om sin sønn, som da opplevd å være i sin situasjon der han ikke nødvendigvis hadde veldig store rusproblemer, men der han opplevde veldig sånn stigmaet da, knyttet til det, og endte opp med å ta sitt eget liv. Det er for det første veldig bra at det er flere som har kommet fram med den type historier som viser de negative konsekvensene av straff. For det er viktig at vi ikke undervurderer det, sånn at når man snakker om at man trenger på en måte straff og alt det her for å ha en sånn avskrekkende funksjon, så tror jeg nok det, man kan sikkert ha rett i at for noen ungdommer så har det en avskrekkende funksjon, men de negative effektene av det er større da, etter mitt syn. Så det betyr at vi må bruke andre virkemidler, som og det energi. Da må det være andre ting vi gjør for å hindre at disse ungdommene oppsøker det miljøet mer enn at vi bruker straff når det har de negative konsekvensene det har.
Hva som ligger i denne reformen, det vet vi jo enda ikke, og den er ikke offentlig, så du kan heller ikke gå konkret inn på sånn, hva som står av tiltak i denne reformen. Men dette er jo den viktigste sosialpolitiske reformen i vår tid, og hva kan vi vente oss av den? Kan du si noe i litt runde termer?
Jeg kan jo si litt overordnet. Altså for det første så har jo rusreformutvalget vært viktig, sånn at det er jo mange som vil finne igjen mange elementer fra det rusreformutvalget har foreslått inn i regjeringens rusreform også. Og så må jeg bare si at det som har vært aller, aller viktigst for Venstre, det er jo hele hovedgrepet med å flytte fokuset fra straff til behandling og være veldig tydelig på at du ikke skal inn i straffesporet med små brukerdoser, men at det er behandlingssporet som er viktig. Og det er egentlig liksom kjernen i det. Og så tror jeg at det kommer til å være mange elementer og detaljer i rusreformen som både vil bli diskutert nå på Stortinget og ellers, og som det sikkert er ulike meninger om også innad i Venstre. Altså, hvor skal man legge seg på såkalte terskelverdier? Og hva skal være den direkte oppfølgingen da, som mennesker får? Og alt det her vil vi jo være nødt til å diskutere. Og mye av det tror jeg også vi må leve med at kanskje vi ikke finner liksom, de optimale løsningene akkurat nå, men at vi faktisk er nødt til å prøve det ut. Men det viktigste for oss er jo å ta det her store steget og flytte hele behandlingen av mennesker med rus over fra justissektoren over til helsesektoren.
Men hvordan tror dere at denne vil gå gjennom Stortinget? Altså, er det fare for at ambisjonene vil bli svekket i den prosessen?
Jeg skal ikke spekulere i Stortinget, men jeg tror at skal reformen nå fram, så må du holde den tonen som vi prøver å gjøre her. Vi må snakke rett fram for det vi alt i alt mener er riktig, i en språkdrakt som jeg vil kalle for dialogens språkdrakt. Hvis denne reformen blir presentert ut som en del av politikkens pingpongspill, så dør jo alle de menneskelige verdiene og nyansene som vi har snakket om her, som Guri nettopp har snakket veldig mye om. Men det er nettopp når vi holder den tonen at det er dialogens form vi har, så er jo det også inviterende for de som står der. Og når vi kan innrømme at vi har vært under en utvikling, så mange kan glede seg at vi har tatt prinsipielle standpunkter, at vi går fra straff til behandling, og som vi alle da i Venstre er enige om, så er det ved å være oppriktig over vår egen utvikling, at vi også inviterer andre til å være med på denne utviklingen. I det øyeblikket vi deler inn verden i de som har forstått og de som ikke har forstått, så vil vi ikke vinne fram. Fordi det har jo vært en utvikling hvor vi har vært nødt til å forstå mer, i hvert fall på min del da, enn det jeg gjorde for 15 år siden, enn det jeg gjorde for 10 år siden. Og det er summen av det som ligger i rusreformutvalgets arbeid, i det Guri har snakket om, i det Stoltenberg-utvalget har tatt opp, der vi har presentert det på den måten. La oss kalle det for et tydelig standpunkt, men med en rolig stemme, som innrømmer hvordan menneskene kan møte livets utfordringer på forskjellige måter, men at vi har kraft og evne til å stå i det. Det er slik jeg tror at dette vil bære.
Kan jeg bare si, altså, det jo noen positive tendenser da, i noen partier som jeg tror vi skal ha med oss. Fordi klart, nå har jo vi flere ganger appellert til Arbeiderpartiet, fordi at det har vært sterke stemmer innen de Arbeiderpartiet som tidligere har tatt til ordet for at vi trenger rusreform. Og jeg har jo lyst til å løfte frem for eksempel Arbeiderpartiet lokalt her i Oslo, som har samarbeidet med Venstre mange ganger i bystyret om å få til en bedre ruspolitikk, både med sprøyterom, med muligheten til å røyke for eksempel på sprøyterom, en del sånne endringer som har vært ganske viktige. Og det nevnte Stoltenberg-utvalget, ikke minst, som jeg tror også har vært viktig. Så vi ser jo ofte at i mange av de store byene, for eksempel, der jo mange kanskje ser disse rusproblemene på nært hold litt mer, så er det jo mange stemmer i mange partier som har vært opptatt av reform. Også Senterpartiet, for eksempel, her i Oslo, har jo i sin høringsuttalelse til rusreformutvalget vært veldig tydelig på at de ønsker en rusreform velkommen, da, og ser hva det betyr da, for en by som Oslo. Så jeg mener det her tyder på at det finnes krefter i alle partier som ønsker å følge den samme linja som oss. Så jobben vår blir jo å invitere dem inn, og se om det er mulig å finne gode løsninger sammen med dem. Men det er klart at vi må ha med oss at vi kan ikke ta for gitt at vi får et flertall på Stortinget for denne reformen. Det er jo ulempen med å sitte i en mindretalsregjering, at vi fikk jo med oss FRP i regjeringsforhandlingene på å støtte det her, men nå når de har gått ut av regjering, så står de jo fritt å stemme som de vil, og de har jo markert at de har et annet primærstandpunkt i denne saken her enn det vi har. Så vi er jo nødt til å jobbe nå da, hardt for å bygge flertall, og den jobben skal vi gjøre. Og da er det også viktig at så mange som mulig i Venstre er med og deltar i denne debatten, fordi at jeg tror faktisk at det kan være en del mennesker, også stortingspolitikere, som blir overbevist underveis i debatten.
Underveis i denne prosessen, hva slags reaksjoner har dere fått fra politiet og fra brukerorganisasjonene på de grepene som har vært foreslått?
Politiet, spesielt Norsk Narkotikapolitiforening og politidirektoratet, har jo vært veldig kritiske, mens vi kan jo merke oss at Riksadvokaten har jo vært positiv. Så jeg vil anta at når det kommer til stykket, så er det flere enn én stemme her også. Men vi kommer tilbake til det poenget som vi har vært borte i hele tiden, og som Guri satte fine ord på nettopp. At vi er nødt til å jobbe på en sånn måte at vi møter folk som også er underveis. Og hvis vi mestrer den vanskelige utgaven av politikkens språk, som heter stå med et tydelig standpunkt, men samtidig i en form som er dialogens form, Guri fikk jo min store respekt og fått stor respekt av mange når hun igjen insisterer på å si at ja eller nei til skriftlig eksamen er ikke bare et svar ja eller nei, det er et resonemang. Kommer resonemanget, kommer det et tydelig standpunkt, og så kommer det noen tanker i tillegg om at det er krevende, og vi må se på alle sidene av det. Jeg tror mange mennesker ute i landet vårt ønsker en slik form som politisk språk, framfor likes, eller mye av den krigsretorikken som av og til brukes som språk i politikk. Jeg har tro på det, og jeg har tro på den formen som Guri står for som leder i Venstre. Jeg tror det er en form som har en stor sjanse for å bære i saker som mange oppfatter som vanskelige, men hvor veldig mange også er villige til å lytte, veldig intenst i grunnen.
Jeg synes det var veldig fint sagt, og det er jeg håper jo også at det er en form som det er mulig å nå frem med. Det å tørre å vise frem at det er klart at alle saker har flere sider, det er ikke svart-hvitt. Og det er jo ikke sånn at vi er helt sånn naiv når vi ønsker oss en rusreform og skal gå fra straff til behandling og tenke at det betyr at det løser alle utfordringer og nå på en måte har vi fått det akkurat som vi vil. Da får vi jo nye utfordringer som vi er nødt til å løse, da, som også DNR har pekt på. Men det er vi på en måte beredt til å gjøre da, fordi at vi mener det er såpass viktig og såpass riktig å gjøre det. Men jeg tror også at det er mulig å vise frem at man kan være tydelig, men likevel nyansert da.
Helt til slutt, Guri, hvordan kommer rusreformen til å endre det norske samfunnet?
På kort sikt så vil det jo ha direkte konsekvens både for en del tyngre rusbrukere og ikke minst også for en del unge, at de da vil oppleve at de møtes på en helt annen måte av myndighetene, at de møtes med behandling og ikke straff, og at konsekvensen av det de har gjort blir at de får hjelp, i stedet for at de får enda dypere problemer. Men jeg håper også at det på lengre sikt bidrar til å endre våre holdninger og vårt syn på mennesker som har den type problemer. Og at vi kanskje ser på dem på en litt annen måte. At det bidrar til at enda flere anerkjenner rusavhengighet som en sykdom, som betyr at folk trenger hjelp og ikke straff. Og det håper jeg jo at på sikt gjør at noen av de menneskene som har det aller, aller vanskeligst i vårt samfunn i dag, kommer til å få bedre liv. Liv som faktisk gir dem friheter og muligheter som de i dag bare kan drømme om.
Og mens vi venter på rusreformen, så skal jeg ta en liten telefon til Bergen og Lars-Henrik Mikaelsen. Han er i dag leder av Norsk Klimastiftelse, men på 2000-tallet var han leder av Unge Venstre og sto i mange tøffe kamper for en mer human ruspolitikk. Nå er den rusreformen de kjempet for 15 år siden på vei. Hei, Lars-Henrik!
Hei, Mona! Takk for invitasjonen.
Jo, takk for at du ville være med. Den debatten du sto i på 2000-tallet er en ganske annen enn den vi har i dag. Hva er det du husker best fra den tida og fra den ruspolitiske debatten på 2000-tallet?
Jeg tror egentlig helt siden jeg meldte meg inn i Unge Venstre på slutten av eller siste halvdel av 90-tallet, så husker jeg liksom formuleringen enda om at vi vil hjelpe de rusavhengige, ikke straffe de, at det var sånn formuleringen som allerede da appellerte til meg, og som var noe av det jeg gjorde at jeg meldte meg inn. Og så det med rus og narkotika, det var jo ekstremt sånn krevende egentlig å debattere i offentligheten, fordi at så opplevde jeg i hvert fall at medier, de var ikke interessert i nyansene, sant? Og da skrev blant annet Rune Alsasæter, som jobber i Høyre i dag, var NRK-reporter, og som tok meg med rundt i Kvadraturen i Oslo. Og så husker jeg han spurte de på gaten om de ville ha gratis narkotika fra Unge Venstre. Og det var litt på det nivået ofte du ble møtt, og det gjorde det krevende. Og så var jo alle imot. Men så husker jeg det som egentlig forente, altså det var egentlig en veldig sånn fin sak, for at alle vi i Unge Venstre på den tiden, vi skjønte jo at vi hadde jo rett. Fordi at den politikken som man hadde da, og som man har hatt, den har jo ikke fungert. Det er bare å se på overdosestatistikken. Så innerst inne så visste vi at dette er helt riktig standpunkt, og det gjorde jo også at vi etter hvert utviklet politikken. Etter hvert, husker jeg når jeg var i Unge Venstre, så begynte vi også etter hvert å liksom ta utgangspunkt i på en måte de, hva skal jeg si, lengst ned på stigen, altså de svakeste, altså de som på en måte trenger mest hjelp. Og så sa vi, ok, hva politikk trenger vi for de? Og da begynte vi blant annet å se på dette med heroinassistert behandling, og begynte å se på hvordan dette var testet ut i andre land. Og det var noe litt enklere egentlig, sånn inngang i debatten, at du ikke snakket om liksom narkotika generelt, men du snakket om de heroinavhengige og hva politikk kunne hjelpe de.
Du ser tilbake på de artiklene, så er det veldig mye som liksom stemplet narkobegrepet først.
Ja, ja.
Det hemmer jo litt debatten.
Ja da, og jeg husker skolevalgsdebatten, sant? Så hadde du liksom alt fra KrF til Rødt til Unge Høyre, sant? Alle var imot, og du fikk jo hele tiden at du, sant? Og det var liksom hasj og narko, det var ikke en sosial, mens vi ville snakke om liksom det sosialpolitiske, at det var egentlig det handler om. Det handler egentlig om å snu og helt opp ned på hva tildemming du skal bruke til rusavhengighet, nemlig som en sykdom, og ikke som et, kriminellt adferdsproblem. Men det opplevdes som egentlig litt sånn krevende, og jeg synes det er litt gøy i dag når regjeringen har lagt frem det forslaget til rusreform i en regjering hvor også han som var min kollega i Unge Høyre da, Torbjørn Røe Isaksen, var jo en av de som debatterte hyppigst mot, og som var kjempeimot at vi i det hele tatt skulle endre på lovverket, fordi at det sendte helt feile signaler og så videre. Så dette viser jo egentlig at politikk, det er tålmodighetens kunst.
Ja, absolutt. Dere var sikre på at dere hadde rett, men dere hadde på en måte rett 10 år for tidlig, før resten av debatten fulgte med. Hvordan er det å sitte nå litt sånn og se at det dere mente den gangen nå faktisk er i ferd med å bli nasjonal politikk, vedtatt i Stortinget?
Det er egentlig ganske svært, og jeg tenker, følger jeg på en måte litt sånn partipolitikken fra litt sånn utsiden, og ikke så inn i debattene. Men akkurat rusreformen har jeg på en måte holdt et øye med, for det opptok så mye tid med den egentlig på tidlig 2000-tall. Og det er jo egentlig helt fantastisk, og jeg tenker for de som er aktive Unge Venstre i dag, så må de jo bare notere seg at det tar litt tid, men når du, kjemper for de riktige tingene, så vinner man til slutt, og hvis du har argumentene, så vinner du til slutt. Og det var egentlig det jeg opplevde også i Unge Venstre, sant? Fra vi gjorde vedtak, så sakte men sikkert utover 2000-tallet, så fikk vi også Moderpartiet, altså Venstre, med oss. Og vi vant hele tiden nye små seire. Og i dag så jeg sånn utenfra usikker på om det veldig stor forskjell mellom Venstre og Unge Venstre, sånn i stort i narkotikapolitikken. Og så tar det litt tid før de øvrige partiene kommer med, om en litt motvillig kanskje, men vi var vel håpet at den rusreformen blir vedtatt sånn som den er foreslått.
Men fra en da som har kjempet for dette før det ble såpass, hva skal vi si, hva blir riktig begrep å bruke, før det ble såpass stor del av en mainstream offentlig debatt da. For det ble jo kanskje opplevd på 2000-tallet som sånn veldig radikal del av politikken. Dette var noe som nesten kun Unge Venstre snakket om, og det var vel også noe man prøvde å stemple den debatten som, egentlig noe som bare Unge Venstre snakket om. Men hvorfor var det så viktig? Hvorfor var det så viktig for dere å ta den kampen og ta de småseierne for en mer human ruspolitikk?
Det ene var jo at vi var alene om det. Så hvis vi ikke hadde ment noe om det, så hadde jo ingen andre gjort det heller. Jeg husker i hvert fall jeg var ganske sånn var ganske engasjert personlig også i akkurat problematikken, og hvis jeg skal gi ære til på en måte, noen i Venstre på den tiden, så husker jeg blant annet Rita Sletner, som var statssekretæren under Einar Dørum. Hun husker jeg var veldig flink til å på en måte å si at dere må kommunisere liksom utifra ståstedet til de som på en måte trenger hjelpen mest. Og på den tiden der, så husker jeg også begynte å kombinere og jobbe litt frivillig for Franciscus-hjelpen i Oslo, og gikk sånn oppsøkende virksomhet og på gaten i Oslo. Og det gjorde at du fikk også innblikk i en del av disse historiene. Og det er jo liksom å gå tilbake og si at nei, søren, dette er kriminellt. Altså, de som går og henger her, de er kriminelle. Det ble for meg i hvert fall mer og mer fjernt. Og det var på en måte den enigheten i Unge Venstre på den tiden, at den politikken som vi har i dag, den var feil. Og så var det en del viktige ting som skjedde. Det var jo at du fikk erfaringer fra det andre land som vi kunne bruke. Og det gjaldt jo for eksempel med den heroinassistert behandling, som ble veldig sånn, egentlig litt sånn symbolsk, tror jeg, en viktig sak, som er jo bare en element i den rusreformen, men som er likevel en sånn symbolsk viktig sak, fordi at det å snakke om liksom, heroin skal være gratis, det er jo på en måte det er sånn det verste du kan tenke deg da, sant? Det verste rusmiddel, og det skal liksom opp og til bli gratis. Men der ble det etter hvert en del sånn internasjonale erfaringer som det var vanskelig å overse i den norske debatten. Og jeg husker første gangen jeg var på sentralstyret til Venstre på Finse, og jeg husker jeg diskuterte dette første gang med Ola Elvestuen, og du husker han sa nei, dette kommer aldri til å skje, eller dette skjer ikke. Men så husker jeg noen år senere, så husker jeg faktisk Ole Elvestuen og jeg og noen andre til fra Venstre, jeg var på studietur til et av disse landene, eller to, som hadde begynt å teste dette ut. Det ene var jo i Schweiz, i Zürich, som hadde hatt en historie med litt det samme som de store byene i Norge, med på en måte, området som var veldig sånn, konsentrert med rusmisbruk, og veldig sånn, åpne russcener i bybildet, som hadde jo begynt med heroinassistert behandling. Og vi fikk sett, snakket, besøkte disse klinikkene, snakket med fagpersoner, og det gjorde veldig inntrykk. Og det samme også, vi reiste til Frankfurt i Tyskland, og fikk også sett på hvordan de testet ut der. Så det gjorde jo også at etter hvert så satt vi opp på veldig mye kunnskap, så når vi på en måte kom i debattene, så hadde vi faktisk liksom overtak også på kunnskapen sammenlignet med veldig mange andre. Og det tror jeg gjorde at vi, ja, at vi vant på en måte fram med dette standpunktet. Og det viser jo også at til sjuende og sist det handler jo politikk om at det må være på en måte kunnskap bak de argumentene som du framfører. Det er ikke retorikk kan komme et stykke, men det er på en måte argumentene som til sjuende og sist avgjør, heldigvis.
Når du dro til disse andre landene, og du nevner at det ble litt vanskelig å ikke ta innover debatten, altså de erfaringene som ble gjort i andre land, hva kan vi lære av andre land? Hva vet vi om hva som skjedde når de innførte en del av de tingene som vi ser på rusreformen nå?
Altså, noe av det som vi på en måte lærte i Katasyrisk, da, så vi var lengst, så besøkte vi noen klinikker, sant? Og det vi oppdaget da, det var jo at de som du på en måte ser i Oslo på Karl Johan med liksom knekk i beina, sant? Og du ser at de ikke har det bra, De møtte vi også i Zürich, men der kom de på sykkel inn til denne klinikken, og så var de videre på jobb rett etterpå. Satt litt på spissen. Men poenget var jo at du fikk, altså dette jo, at de får medisin sin, du ser på dette som en sykdom, og det det jo. Og så får du medisinen under kontrollerte former, og så kunne faktisk en god del, de kunne faktisk virke i hverdagen. Enten noen hadde jobb, andre gjorde andre ting. Og jeg tenker, den gevinsten for den enkelte, som det viktigste, jo helt fantastisk, men også for samfunnet, så jo det veldig viktig. Så det var egentlig kommet tett, sånn, dette hadde vi jo lest om og sånne ting, men det å faktisk snakke med de og se, sant? Og du, det gjorde et inntrykk. Men så skjedde det etter hvert at en god del fagfolk begynte jo også å, husker jeg, skrive støtteinnlegg i avisene for oss, og begynte å være enige og si at, ja faktisk, så bruker vi jo metadon, nei, bruker jo morfin i dag, sant? Og det på en måte litt det samme type medisin, så dette ikke nytt å bruke dette i medisinsk sammenheng, det ikke nytt, og på en måte ga oss på en måte, langt på vei rett i veldig mye av det vi sa, og det hjalp nok også veldig. Og det jeg alltid lurt på, det stusser vel, det at når man har vurdert dette her, så har du ofte vurdert opp mot signaleffekt og andre ting, mens det du egentlig må måle opp mot jo på en måte dagens politikk og hvilken utslag den gir, og det jo det som har jeg alltid liksom blitt veldig forundret over, det at de som har vært så utrolig imot å tenke nytt, da det alltid signaleffekten ofte man bruker. I begynnelsen, sant, så snakket vi om sprøyterom, sant, og så var det legemiddelassistert behandling som man diskuterte, og i hver av de debattene så var det akkurat samme motargumentene. Så om det er reinvestert behandling, eller avkriminalisering, eller legalisering, eller sprøyterom, eller hva det måtte være, så er det samme motstand hver gang. Og det er samme folkene og samme partiene hver gang som er imot. Jeg tror på en måte den grunnleggende liksom sånn der endringen i tankesett, det er liksom det aller, aller viktigste da. Sånn, at du ser på dette her som faktisk et medisinsk og helseproblem. Og så må du løse det med de virkemidlene som du løser helseproblemet.
Jeg fant tilbake til et gammelt leserinnlegg som da stortingsrepresentant Maj-Britt Vihovde skrev, da det må jo ha vært i den tiden du var Unge Venstre-leder, hvor hun blant annet skriver i en bisetning at det offentlige må ikke ta inn over seg de fordommene i samfunnet som er mot narkomane. Det kan ikke bli tatt inn i det offentliges møte med dem. Og det er jo også et viktig element her, at denne kulturendringen som du snakker om, at dette synet på, dette er en sykdom.
Dette temaet var jo ikke noe som øverste ledelse i Venstre liksom profilerte mest, men det var likevel veldig mange, altså Maj-Britt Vihovde som eksempel, Rita Sletten har jeg nevnt, altså Trine, altså og Deinar, altså du hadde mange på en måte politikere i Venstre som på en måte gjorde en vanvittig god innsats. Og husker Venstre var jo også mer radikale enn på en måte de øvrige partiene på Stortinget i disse sakene her, og da husker jeg ofte at når vi ville at Venstre skulle gå enda lengre, så husker jeg liksom de sa at jo, men vi har liksom nok med å liksom slåss for det vi vil, så ikke tving oss på, vi kan ikke gå for fort fram, men nå har jo også Venstre flyttet seg, og det tenker jeg er bra.
Og så har Venstre kommet i regjering, og da har også til og med Høyre flyttet seg.
Ja, hvem hadde trodd det? Men her har det jo vært det har også vært sånn forskjell, sånn Oslo Høyre, husker jeg jo gikk jo lengre enn det andre deler av Høyre ville, så det har jo også vært, håper jeg, gode krefter der, sånn Nikolaj Astrup mener jeg å huske liksom hadde et helt annet standpunkt enn det Torbjørn hadde. Men det viser seg i hvert fall at det nytter å gå i regjering, og det nytter å kjempe og være tidlig ute. Men du må smøre deg med tålmodighet. Det er kanskje noe av det som på en måte gjorde meg og gjør meg veldig sånn glad i Venstre, da. Det er også at de er jo ikke noen velgere å hente på dette her. Sant, det er jo ikke sant, da er det liksom pensjonsopprør og sånne ting du må spille på. Men da, for meg da, så blir det da som, ja, hvorfor engasjerer du deg i politikk? Det er liksom for å skape en forskjell, og det handler ikke bare om taktikk og allting. Så jeg tenker dette er liksom virkelig noe å være stolt av da i Venstre.
Tusen takk for at du ble med i 4 nye år, Lars-Henrik.
Jo, tusen takk.